stjórnsýslulög frá Alþingi. Tekið fyrir 10. dagskrármálið, endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi, stjórnarfrumvarp, mál númer 605 og þingskjali 1028, framhald 3. umræða, atkvæðagreiðsla. Greidd verða atkvæði um frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Háttvirtur þingmaður og hæstvirtur ráðherra Steingrímur J. Sigfússon gerir grein fyrir atkvæðum.
Já, frú forseti, ég vil bara fagna gildistöku eða lögtöku þessa frumvarps. Hér er eitt af fjölmörgum málum sem að orðið hafa lögum á þessu kjörtímabili sem snúa því að gera samgöngurnar grænni og umhverfisvænni og stuðla að orkuskiptum í samgöngum og almennt í okkar búskap. Það má nefna þar upptöku losunar aðferða við skattlagningu umferðarinnar, bifreiðagjöld og annað þýjumlíkt, kolefnisgjöld, ívilnanir vegna vistvænna orkugjafa og svo framvegis. Og ég fagna því að atvinnuvegar og viðskiptanefnd, atvinnuveganefnd, kaus ef eitthvað var að ganga heldur ákveðnar fram heldur en í frumvarpinu sjálfu og ég tel okkur ekki þetta vanbúnaði og ekki seinna vætna að við höldum inn í nútíman í þessum efnum eins og flestur nálæg lönd hafa þegar gert á undan okkur.
Atkvæðagreiðslan er lokið, frumvarpið er samþykkt með 40 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir 11. dagskrármálið, tekjuskattur og